Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 31 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Vor fi amplasate elemente ale scutului american antirachetă pe teritoriul României?
De ce nu dorește guvernul alegeri și referendum în secții de votare aceleași?
Ce se mai întâmplă în Partidul Social Democrat?
Și Holocaustul în România, memoria istoriei și arhitectura memoriei, o masă rotundă la Berlin.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Partidul Social-Democrat susține că autoritățile de la București ar fi exprimat disponibilitatea României de a găzdui elemente ale scutului antirachetă. Într-un interviu acordat Europei Libere, purtător de cuvânt al PSD Cristian Diaconescu a precizat că acesta a fost motivul pentru care conducerea partidului a adresat o scrisoare guvernului și președinției, cerându-le să pună în dezbatere publică această problemă. Pe 25 noiembrie vor fi organizate secții separate de votare pentru alegerile europarlamentare și pentru referendumul cerut de președintele Traian Băsescu privind trecerea la votul uninominal. Decizia a fost anunțată de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Guvernul a respins cererea președintelui Traian Băsescu de a majora bugetul apărării în 2008 de la 1,91% din PIB la 2,38%. Premierul Tăriceanu a explicat că în acest moment România nu este ținta unor amenințări externe, problemele ei fiind preponderent de ordin social. Aproape 20% din tinerii din România sub 25 de ani sunt șomeri, ceea ce pune România între țările din Uniunea Europeană cu cea mai înaltă rată a șomajului printre tineri, arată Biroul European de Statistică. Un tribunal din Spania i-a condamnat la peste 40.000 de ani închisoare pe cei acuzați de organizarea atentatelor din 2004 de la Madrid împotriva unor trenuri locale. 191 de persoane au fost ucise. Din 28 de persoane inculpate, 21 au fost găsite astăzi vinovate. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a acuzat Rusia că impune limite stricte misiunii de observator OSCE la alegerile pentru Duma de Stat din decembrie. În invitația trimisă de autoritățile ruse se precizează că OSCE poate trimite într-o misiune de scurtă durată nu mai mult de 70 de observatori. La ultimile alegeri generale din 2003 din Rusia, OSCE a avut 400 de observatori. Parlamentul spaniol a adoptat prima lege care denunță dictatura franchistă și recunoaște victimele războiului civil din 1936-39. Legea reabilitează victimele franchismului și interzice, între altele, însemnele vechiului regim. În cadrul întrevederii la Teheran cu președintele Iranului, ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a îndemnat să aducă noi argumente pentru a mări încrederea comunității internaționale în caracterul civil al programului nuclear iranian. Lavrov a părăsit între timp Iranul, iar Rusia a criticat deja decizia recentă a Statelor Unite de a impune unilateral Iranului noi sancțiuni. Irakul a luat măsuri suplimentare pentru a limita libertatea de mișcare a militanților kurzi, membri ai mișcării PKK, s-a anunțat la Bagdad. Între timp, Turcia continuă să maseze trupe la granița cu Irakul în vederea unei posibile incursiuni în nordul Irakului împotriva bazelor PKK.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanții administrației de la București ar fi propus instalarea pe teritoriul românesc a unor elemente din scutul antirachetă american. A declarat pentru Radio Europa Liberă purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu.
Interviul cu domnul Diaconescu a fost prilejuit de scrisoarea pe care liderul PSD Mircea Joană a trimis-o președintelui Traian Băsescu și premierului Călin Popescu-Tăriceanu, în care le cere să informeze opinia publică, citez, asupra tuturor elementelor prin care acest sistem afectează interesele de securitate ale țării. Am încheiat citatul. Cristian Diaconescu.
Este o inițiativă de politică externă, strategică în același timp, care a fost antamată în diverse cancelarii de către diversi reprezentanți ai autorității de la București. S-a exprimat generic disponibilitatea din partea României în legătură cu eventualitatea montării în România unor componente ale scutului antirachetă. Din păcate, și în opinia mea, altfel decât funcționează legile democrației, aceste elemente le știm de la partenerii noștri europeni și euroatlantici. Și atunci nu am făcut altceva decât să solicităm autorităților să trateze această problemă în mod serios și responsabil, ceea ce presupune, în primul rând, repet, ca într-o democrație, o discuție publică și o evaluare împreună cu toți cei care reprezintă mecanismul politic românesc a elementelor de fond și de formă în ceea ce privește acest proiect politico-militar. Nu este dorința noastră nici de a bloca și nici de a încuraja neapărat acest proiect. Nu vrem să știm direct în piața publică de la autorități care sunt dimensiunile de politică externă pe care acționează. Dar este, având în vedere semnificațiile geostrategice extrem de importante ale acestei idei, o problemă care trebuie abordată în cadrul și prin instituțiile democratice.
Domnule Diaconescu, dar există un element de completă noutate, cel puțin în ce mă privește, în ce spuneți. Eu știam că s-a vorbit despre instalarea unor elemente ale acestui scut antirachetă al Statelor Unite în Cehia și Polonia. Dumneavoastră vorbiți acum de România?
Nu, noi am vorbit de România. De România au vorbit reprezentanții noștri. Și,
unde? Unde?
Mă rog, înțeleg, împreună cu partenerii și în diverse capitale. Deci, repet, nu mie îmi revine sau nu nouă ne revine obligația de a informa opinia publică, inclusiv structurile democratice în legătură cu acest proiect.
E o informație sigură?
După cum bine observați, nu a existat nicio reacție din partea oficialităților române în legătură cu interogațiile pe care noi le-am lansat. Noi am lansat aceste interogații publice, am stat transmisul scrisoare din partea domnului Mircea Joană. Deocamdată nu avem niciun semnal în sensul că informațiile noastre ar fi false, că nu există contacte în acest sens sau că acest proiect nu va viza România.
Știu că nu sunteți ziarist și aș fi tentat însă să vă cer să vă dezvăluiți sursa.
Aș fi tentat să vă rog să avem puțină răbdare ca autoritățile să răspundă dacă un astfel de proiect este în acest moment.
Informația este prea de interes general ca să putem aștepta. De unde ați aflat lucrul ăsta?
Dacă autoritățile române nu au antamat discuții sau nu au făcut oferte în acest sens, autoritățile sunt cele care trebuie să dezmintă. Și în condițiile respective noi vom spune că lucrurile sunt în regulă. Dar, repet, iată că autoritățile tac. Și nu este de ieri această atitudine, ci de multe săptămâni.
Dar scrisoarea dumneavoastră nu pomenește nimic despre asta, vorbește doar în termen general despre acest scut.
Nici noi nu deținem foarte multe elemente, dar nu trebuie uitat că la rândul nostru, mai ales la nivel european, avem contactele și astfel de probleme se discută. Nu neapărat se bărfesc, dar se discută și mai ales preocuparea zonei europene este maximă din acest punct.
Cristian Diaconescu de la Partidul Social Democrat. Am încercat să aflăm care este punctul de vedere al oficialităților de la București în legătură cu acest subiect. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Ilie Bădică, a declarat Europei Libere că diplomația de la București nu comentează declarațiile purtătorului de cuvânt al socialdemocraților.
Aici Radio Europa Liberă.
Rămânem în sfera politicii externe. Trebuie să facem eforturi ca să depășim problemele trecutului, a spus președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, după convorbirile avute la București astăzi cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Ce rezultate a avut vizita șefului de stat din Ucraina, am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati.
Temele divergente dintre România și Ucraina au fost discutate pe larg și incluse pe o listă comună de obiective, după cum rezultă din discursurile publice ale președinților celor două state, dar și din precizările premierului Tăriceanu, care a avut astăzi o întâlnire cu Victor Iușcenko. Șeful guvernului de la București a ținut să precizeze că România întâmpină dificultăți în recuperarea investiției de circa $1 million făcută la combinatul de la Crivoi Rog, fiindcă suma reclamată de statul român diferă de cea recunoscută de Ucraina. De dragul ironiei și în detrimentul diplomației diplomației, premierul Tăriceanu a anticipat că va rămâne fără păr până când va fi rezolvată această problemă, adică până când România își va recupera banii. Traian Băsescu a explicat însă ieri că România nu mai este interesată să continue investiția de la Icrivoi Rog, pentru că toată industria siderurgică autohtonă a fost privatizată, lăsând să se înțeleagă totuși că Bucureștiul ar putea avea răbdare până la privatizarea combinatului ucrainean, iar o parte din banii pe care îi va încasa Kievul să ajungă la bugetul statului român. Pentru Băsescu pare mai importantă o soluție mulțumitoare pentru ambele părți decât recuperarea imediată a investiției făcută pe vremea vechiului sistem care guverna statele foste comuniste. Lucrările de construcție la Crivoi Rog au fost inițiate de Uniunea Sovietică în 1983, dar nu au fost finalizate încă, iar după dezmembrarea Uniunii, Ucraina a primit peste 50% din acțiuni, România o participație de aproape 30%, iar Cehoslovacia 15%. În afara problemei de la Crivoi Rog, președintele ucrainean Victor Iușcenco a discutat la București și celelalte subiecte complicate dintre cele două părți. Aproape 5 ore a durat întrevederea de ieri a celor doi șefi de stat, în care subiectul canalului Bustrăi a fost predominantă. Iușcenco a subliniat de mai multe ori că, cităm, Bustrăi este teritoriul suveran al Ucrainei, unde Ucraina are dreptul de a organiza o acțiune suverană. În cadrul documentului Comisiei Mixte Prezidențiale s-a stabilit însă că Ucraina va respecta angajamentele internaționale pe care și le-a asumat în privința protecției mediului înconjurător. De asemenea, România va supraveghea alături de Ucraina toate lucrările de dezvoltare care vor avea loc în această zonă. Președintele Traian Băsescu s-a grăbit să afirme că în cadrul discuțiilor purtate cu omologul său au fost stabilite diagnosticul problemelor și modalitatea de soluționare a acestora. Canalul Bustroie este un canal prin care se face legătura dintre Dunăre și Marea Neagră, fiind partea deltei Dunării, zonă declarată Patrimoniu Mondial UNESCO, iar România și Uniunea Europeană au cerut Ucrainei să oprească acest proiect din cauza interferențelor posibile cu ecosistemul deltei. Pe de altă parte, din cauza colmatărilor, canalul pare din ce în ce mai ineficient din punct de vedere economic pentru Ucraina, care însă încearcă să profite de această construcție hidrotehnică în celelalte negocieri pe care le are cu partea română. Trasarea spațiului maritim în jurul insulei Șerpilor, Transnistria, problematica minorităților. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Am răspuns președintelui că facem tot posibilul să reducem costurile și să asigurăm condiții optime de desfășurare a referendumului. Însă nu pot să dau curs cererii așa cum a fost formulată de președinte. Nu putem să încălcăm legea și nu se pot organiza secții unice pentru cele două alegeri, a declarat primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu în ședința de astăzi a executivului.
La conferința de presă ce a urmat, premierul a încercat să explice de ce nu a dat curs cererii președintelui Traian Băsescu ca alegerile pentru Parlamentul European și referendumul privind schimbarea sistemului electoral din România să se desfășoare în aceleași secții de votare. Călin Popescu-Tăriceanu.
Referendumul sigur că se poate organiza în aceea zi dacă vreți tehnic. Sigur că politic este lipsit de orice sens, pentru că așa cum am menționat, deturnăm complet dezbaterea pe alegerile europene. Dar în același timp sunt două proceduri total distincte, inclusiv din punct de vedere juridic. Din punct de vedere juridic avem de a face cu o lege care stabilește modul cum se fac alegeri și pe de altă parte un referendum. Noi am mai avut acțiuni simultane, alegeri pentru Senat și Cameră sau pentru președinte, dar era vorba de același lucru. Vorbeam tot de alegeri. Referendumul se desfășoară după legi care sunt complet diferite de cele pentru alegerile pentru Parlament.
A explicat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Să ascultăm punctul de vedere asupra acestui subiect al analistului londonez Traian Ungureanu.
Schimbul de scrisori Băsescu-Tăriceanu pe tema votului uninominal e lipsit de sens și de onestitate. Vina e a primului ministru Tăriceanu, autorul unei replici în cele din urmă necinstite. Ce spun faptele? În februarie, președintele Băsescu a lansat ideea votului uninominal. E această idee utilă din punct de vedere public? Băsescu a propus un nou sistem de vot, exasperat, odată cu societatea de atotputernicia blocajului, de politica de alianțe ascunse și de comportamentul parlamentar. Votul uninominal taie cesturile acestui sistem. Într-o circumscripție a ales un singur parlamentar. Locurile 2 și 3 pleacă acasă. Din resturile de voturi nu se mai îngrașă partide mici. Parlamentul e dominat de 2-3 partide mari. Coalițiile sunt mai rare și mai ușor de încheiat. Guvernarea e mai eficientă în lipsa partidelor de umplutură care cer favoruri sau șantajează pe fiecare lege. Parlamentarii depind de votul populației, nu de centrul de partid care i-a pus pe listă. Asta a cerut în februarie Băsescu. În următoarele 8 luni, toate partidele s-au declarat în favoarea proiectului. Apoi i-au întors spatele. Comisia însărcinată cu un proiect de lege a negociat la infinit. În octombrie, președintele a anunțat că va cere populației să se pronunțe într-un referendum. Abia atunci s-a sesizat și guvernul, care a trecut repede prin Parlament un proiect de lege a sistemului uninominal, corcit și subțiat. Apoi și-a asumat răspunderea pentru el. Referendumul anunțat de președinte va avea loc pe 25 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile europene. Nu e nimic de mai auzit. S-a întâmplat adesea ca alegătorii din țările europene să voteze în aceeași zi pentru europene și pentru altceva, alegeri locale sau diverse referendumuri. Însă guvernul tericianu nu dorește așa ceva. PNL are de pierdut, iar UDMR, celălalt partid al guvernului, are de pierdut și mai mult în sistemul uninominal. Așa s-a născut opoziția la referendum. Calea aleasă, obstrucția administrativă. Alegerile europene și referendumul vor fi deci organizate în secții de vot diferite. Zăpăceala va fi astfel mai mare și referendumul va pierde procente de prezentare și valabilitate. Speranța guvernului e că în acest fel referendumul se va solda cu un eșec. Președintele a cerut primului ministru să renunțe la această măsură. Primul ministru a răspuns refuzând, pe motiv că două rânduri de vot în aceeași secție nu se pot organiza. E o minciună. Primul ministru se contrazice. El însuși a declarat că are de gând să organizeze alegeri generale și locale în aceeași zi, în iunie. Atunci alegătorii vor avea în față două rânduri de buletine de vot, mult mai complicate și mai stufoase. Primul ministru susține că se gândește la cheltuieli, dar două rânduri de secții de votare înseamnă două rânduri de cheltuieli. Nu e clar de ce alegătorul nu poate lua întâi un buletin de vot, apoi pe al doilea și de ce nu le poate pune în urne aflate la 2-3 metri, nu la 2-3 străzi distanță. E clar doar că guvernul tericianu vrea să pună piedică unui sistem care ar simplifica lucrurile, dar ar împuțina instrumentele și combinațiile care l-au ținut la putere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program, de la ora 21, pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. Mai multe personalități ale Partidului Social Democrat l-au criticat astăzi pe fostul vicepreședinte PSD, Vasile Dâncu, pentru interviul acordat unei publicații clujene, în care a lansat câteva atacuri neobișnuite de dure la adresa conducerii acestei formațiuni politice. Dan Tăpălagă analizează situația din cel mai important partid de opoziție din România.
Interviul lui Vasile Dâncu pentru o publicație clujană, în care declara că trebuie, citez, păstrați bătrânii înțelepți, dar eliminate javrele bătrâne pentru care partidul este doar o cârpă de șters pe picioare, a provocat reacții dure din partea apropiaților lui Ion Iliescu. Nicolae Văcăroiu a declarat că Vasile Dâncu nu are ce căuta în PSD. Sorin Oprescu, un alt susținător al fostului președinte, a spus că după o copilărie nefericită, Dâncu are, citez, o maturitate nesimțită. În fine, și eternul adversar al grupului de la Cluj, Marian Vanghelie, a declarat că partidul trebuie să ia în discuție cazul Dâncu și să aplice sancțiuni. Ion Iliescu, un posibil vizat de interviul lui Dâncu, s-a limitat să spună despre fostul strateg al partidului, citez, nu mă interesează. Într-o declarație pentru Europa Liberă, cel care fusese considerat strategul PSD a explicat că interviul pentru publicația clujeană fusese acordat în urmă cu două săptămâni, pe 17 octombrie, și că acuzațiile, citez, mai argheziene, fuseseră provocate de un atac declanșat de Ion Iliescu împotriva a ceea ce fostul președinte numea, citez, filfizonii din conducerea partidului. Șeful PSD, Mircea Joană, a preferat o atitudine neutră, afirmând doar că interviul lui Vasile Dâncu ar fi, citez, o supă reîncălzită, dar a evitat să spună dacă fostul vicepreședinte are sau nu dreptate în analiza sa. În interviu, Dâncu mai spune, citez, trebuie să terminăm urgent cu resturile bolșevice și cu sinecurile pentru scursurile vechiului regim. Cangrena care a cuprins stânga românească are nevoie de bisturiu, citat închis. Liderul clujan, marginalizat în partid după ce a demisionat din funcțiile politice, a mai declarat în interviul său că se face tot mai mult, citez, o apropiere între nomenclatura roșie și noua oligarhie. Practic, Vasile Dâncu îl invită pe Mircea Geoană să grăbească reforma în partid, afirmând că șeful PSD trebuie să facă curățenie rapidă. Altfel, președinția partidului și legitimitatea actualei conduceri vor fi, în opinia sa, puse în discuție. Mircea Geoană nu este prostănac, a mai spus Dâncu în interviu, dar i-a reproșat că atunci când citez, îl ridici de jos pe adversarul învins și îl ștergi de praf sau îl consolezi, ești perceput ca fiind unul de la Crucea Roșie, în niciun caz un mare învingător. Ion Iliescu, la care Vasile Dâncu a făcut în permanență aluzii în interviu, a declarat recent că recomandă boicotarea referendumului pentru votul uninominal, anunțat de Traian Băsescu și susținut de actuala conducere a PSD. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Se așteaptă ca Banca Națională a României să anunțe majorarea dobânzii de politică monetară, o măsură de calmare a inflației. Dacă va fi luată, această măsură ar putea influența și evoluția leului, iar analiștii estimează că, indiferent de majorarea dobânzii, creditarea va continua în ritmuri susținute, relatează Radu Stănescu.
La această oră, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, reunit în ședință, analizează oportunitatea creșterii dobânzii de politică monetară, cu scopul de a calma creșterea prețurilor. Ținta de inflație din acest an de 4% este pusă în pericol de a fi depășită, ținând cont de presiunea prețurilor, de efectul prelungit al secetei, dar și de evoluția inflației în luna septembrie. Analiștii estimează că, în ciuda acestor măsuri ale băncii centrale, creditarea va continua în ritmuri susținute, chiar dacă dobânzile ar crește. Cu toate acestea, creditele vor deveni mai scumpe, așadar, cel puțin teoretic, consumul pe credit ar putea fi încetinit, cel puțin, așa speră autoritățile. Pentru că, după cum spun analiști citați de agenția Reuters, fără o scădere a ritmului acestui tip de consum pe datorie, economia României s-ar confrunta cu riscul supraîncălzirii, ceea ce ar destabiliza sistemul financiar al țării și ar submina câștigurile realizate în plan economic în perioada postcomunistă. De altfel, agenția de rating Standard & Poor's afirma recent că România, cu un ritm foarte ridicat al creditării interne, se numără între țările din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, ce riscă să fie cele mai afectate în cazul unei noi crize provocate de înăsprirea condițiilor de creditare pe plan global. Reuters continuă afirmând că, din cauza cererii ridicate, problemele financiare mondiale ar putea lovi puternic leul, care s-ar putea devaloriza în raport cu euro sau alte valute în care s-au împrumutat românii. O asemenea devalorizare ar putea afecta pe cei cu credite în valute, făcându-le probleme la plata datoriilor. Un asemenea fenomen ar putea avea reverberații în întreaga economie, stimulând inflația și încetinind creșterea economică. În sfârșit, creditorii, adică băncile, văd în trecerea României la euro în 2014 un colac de salvare. Banca Centrală avertizează consumatorii că până atunci riscul de volatilitate valutară rămâne în picioare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Washington, unii democrați din Congres critică administrația Bush pentru că a oferit imunitate firmei particulare de securitate Blackwater. Angajații acestei firme sunt acuzați că au ucis 17 civili în Irak. Care sunt ramificațiile politice ale acestui caz? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Departamentul de Stat al Statelor Unite continuă să susțină că orice încălcare dovedită a legii în care au fost implicați salariați ai firmei Blackwater trebuie să fie pedepsită. După o primă fază în care Departamentul de Stat a efectuat o investigație internă, aceasta a fost preluată la început de Ministerul Justiției și apoi de Biroul Federal de Investigații FBI. Senatorul democrat Patrick Leahy, care face parte din comisie care supraveghează activitatea ambelor ministere, este de părere că aranjamentul de imunitate este un exemplu al manierei în care administrația Bush evită asumarea responsabilității.
În ce constă imunitatea oferită?
Ea nu împiedică inculparea angajaților firmei Blackwater, dar o face însă mai dificilă. Imunitatea îi obligă pe procurori să dovedească că nu au folosit informații provenite din declarații ale salariaților firmei atunci când formulează alegațiile. Asta înseamnă că pentru a dovedi vinovăția, procurorii vor trebui să găsească alți martori și alte surse. FBI-ul i-a intervievat din nou pe câțiva dintre angajații firmei Blackwater, dar se pare că aceștia au invocat dreptul lor de a nu se autoacuza în procesul depoziției și au refuzat să coopereze. O altă sursă din administrație spune că imunitatea parțială face mai dificilă, dar nu imposibilă, misiunea procurorilor. Nu este clar încă cum și de la cine au obținut salariații de la Blackwater imunitate parțială.
Și o ultimă întrebare, Valeriu Sela, cum privesc irachienii această situație complicată?
Conducerea Irakului dorește să efectueze propria investigație. Guvernul de la Bagdad a aprobat un proiect de lege care ridică imunitatea firmelor particulare de securitate. Măsura este acum înaintată Parlamentului. Că despre firma Blackwater, aceasta continuă să susțină nevinovăția pentru incidentul de la 16 septembrie, spunând că angajații săi au reacționat în fața unui atac și acesta a fost contextul în care 17 irachieni au fost uciși. O anchetă irachiană a ajuns la concluzia că salariații firmei ar fi deschis focul fără să fie provocați. Raportul inițial al comandamentului militar american arată de asemenea că nu a existat o provocare ostilă care să fi generat răspunsul de la 16 septembrie. În Statele Unite, investigația a fost preluată de FBI după ce procurorii de la Ministerul Justiției au aflat că nu pot folosi declarațiile acuzaților pentru a-și construi cazul.
A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Holocaustul în România, memoria istoriei și arhitectura memoriei este titlul unei mese rotunde care a avut loc aseară la Berlin. Între participanți și corespondentul nostru în capitala germană, William Totok, cu care a stat de vorbă Ileana Giurchescu.
William, în primul rând, cine a organizat discuția de aseară?
Masa rotundă a fost organizată de Institutul Cultural Român Titu Maiorescu din Berlin în cooperare cu Fundația Memorialul pentru Evrei Europeni Uciși. La dezbaterea care s-a desfășurat la sediul Ambasadei României la Berlin au participat invitați din România, Germania și Statele Unite ale Americii. Aceștia au prezentat scurte expuneri în fața unui auditoriu, aș zice foarte numeros și deosebit de interesat de tema anunțată.
Poți să numești câteva dintre persoanele invitate să vorbească la această conferință?
Mai întâi aș vrea să-l menționez pe sculptorul Peter Iacobi, un german originar din România care este realizatorul memorialului care se va ridica la București. Memorial dedicat victimelor Holocaustului, evrei și romi. Iacobi, care trăiește de mulți ani în Germania, a prezentat proiectul memorialului, oferind publicului explicații tehnice, estetice și politice privind memorialul de la București. Apoi a mai participat Wolfgang Benz, directorul Centrului pentru Studierea Antisemitismului din Berlin, Radu Ioani de la Muzeul Holocaustului din capitala americană Washington, Mihai Ionescu, directorul Institutului pentru Studierea Holocaustului Eli Wiesel din București, lui Anneli Ute Gabani de la Fundația Știință și Politică din Berlin i-a revenit rolul de a modera întâlnirea care a fost deschisă de către gazda principală, adică de ambasadorul României în Germania, Bogdan Mazuru.
Și care au fost principalele teme discutate?
Wolfgang Benz s-a referit la antisemitismul european și german, pe care l-a descris de fenomenul principal care a generat Holocaustul. Mihai Ionescu a prezentat institutul pe care îl conduce la București, oprindu-se și asupra unor proiecte realizate. Radu Ioanid a trecut în revistă câteva aspecte legate de atitudinea modificată pozitiv a clasei politice românești vis-a-vis de procesul de reconsiderare a istoriei. Ioanid însă a mai atras atenția că în societatea românească mai există și anumite segmente reticente. În acest context, el s-a referit la justiția română, care refuză să aplice de pildă legile care sancționează negaționismul, agitația extremistă și propaganda xenofob-antisemită. Radu Ioanid a criticat apoi și reabilitarea unor criminali de război și, bineînțeles, reabilitarea parțială a lui Ion Antonescu și a colaboratorilor apropiați dictatorului fascist, responsabilul principal pentru Holocaustul din România.
Care a fost tema intervenției tale?
În cele 10 minute pe care le-am avut la dispoziție, eu am încercat să prezint perspectivele diferite de receptare a Holocaustului, oprindu-mă asupra felului în care a fost întâmpinat în România raportul final al Comisiei Internaționale. Am enunțat apoi, în expunerea mea extrem de scurtă, tezele negaționiste principale, vehiculate de către istoricii și publiciștii revizioniști din România. Într-o intervenție scurtă, care a urmat după expunerile participanților, am mai atras atenția asupra faptului că, din motive obiective, în raportul final, rolul Bisericii Ortodoxe în timpul Holocaustului nu a fost tematizat. Cu alte cuvinte, cercetarea istorică trebuie să continue și să prezinte toate aspectele legate de acest episod tragic din istoria recentă a României.
Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totoc, în dialog cu Ileana Giurchescu. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, tuturor celor interesați, le reamintim că peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.